Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Olivier Blaise. Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi.
Taksista ga je izručio sasvim blizu odredišta, bar je za to mogao da bude zahvalan vozaču. Ulica je međutim bila neprepoznatljiva. Da li zato što je noć prebrzo pala i suviše crna, kao da je pomrčina bila veća nego obično i kao da je suviše senki lebdelo u prostoru, obrisi zgrada jedva su se nazirali. Nešto dospelo s visina, kao da se oborilo na gradsku četvrt poput zagušljivog oblaka koji hoće da ubije retke osvetljene tačke. Ispred radnje se moglo izbrojati nekoliko neonskih svetiljki, ali to parčence dana se nije širilo, nego je ostajalo zarobljeno u staklenim cevima. Gospodin Zang je potražio neki miran kutak da se malo uredi, pa je nešto dalje primetio slepu ulicu na koju su izlazile prčvarnice. Čučnuvši iza gomile sanduka, iznad barice u kojoj se ogledalo njegovo oteklo lice, isprao je usta sopstvenom pljuvačkom i smirio kosu pomoću plastičnog češljića koji je držao iza uha kao što bakalin drži olovku. Odeća je također tražila da se sredi. Ispravio je izgužvane pantalone koliko je mogao, a upola otkinut rukav na jakni prikačio je čačkalicom. Susret sa gospodinom Fan zahteva pristojan izgled. Sve je ovo izveo samo jednom rukom, jer je drugu ruku držao stisnutu oko kutije od kartona, tako da se moglo pomisliti da je tu prikrivao neku telesnu manu ili sramnu ranu koju brani od pogleda. Telefon je zazvonio. V je razmotao plastičnu kesu u koju je aparat bio zatvoren, pogledao je ko zove i vratio telefon ne odgovarajući na poziv. Onda se uspravio na noge, ispitavši posljednji put svoj odraz na površini vode, vratio se na ulicu. V je koračao neko vreme gledajući gore, pa je prepoznao kulu Oriental Bliss, taj blagoslov istoka, desetospratnicu pod istočnjačkim krovom sa rogovima čija je gornja polovina bila obrisana maglenim zagađenjem gradske četvrti. Od njegove posljednje posete ništa se nije promenilo. Izlog salona lepote zauzimao je prizemlje, prikrivajući oslonac konstrukcije koja istinski izgledala kao presvučena staklom i gotovo je lebdela u vazduhu iznad trotoara. Na tom podnožju uzdizala se nestabilna hrpa kancelarija i stanova. Neki od njih su štrčali iz reda i svoje balkone pružali u prazninu. Bili su nalik na nadurene cementne labrnje naduvane snegom. V je poznavao ovo mesto, pa je bez zadržavanja korak usmerio ka ulaznim vratima na trotoaru preko puta. Ubrzo je morao da stane. Nepredviđena prepreka uzdizala se pred njim, još jedna bela, masivna barijera što zaustavlja saobraćaj. Gospodin Zang se uznemiren povukao do ivičnjaka. Prstima je opipao češalj iza uha, zakleo bi se da pre mjesec dana barijere nije bilo. Ulica je produžavala svoj katran od jednog do drugog trotoara i tuda se nekada moglo preći probijajući se između vozila, ali sad više ne. Gvozdena ograda protezala se dužinom puta i nije ličila na policijske barijere kojima se zadržava gomila ili preusmerava saobraćaj. Ne, bila je to solidna ograda postavljena da traje. Pešački prelaz nalazio se na više od 200 metara na raskrsnici. V je mislio kako niko ne može da prihvati ovakvo ponižavajuće zaobilaženje. Naš junak je samo trenutak ispitivao koje rešenje da izabere. Ispunjen netrpeljivošću prema nepravičnim zakonima vlasti, preskočio je ogradu i već stigao na drugu stranu kada je odjeknulo zviždanje pištaljke. Mora biti da je policija bila u zasedi pošto su dva automobila izbila iz jednog ulaza u garažu i nagazila ka njemu uz glasno keftanje sirena. Drugi auto je predugo kočio i njega silom uterao u ogradu. V je kriknuo. Branik mu je drobio nogu. Oslobodio je koleno kao da je iz daske izvlačio zavrtanju z ljutite psovke. Kakav je to način da se napadaju ljudi? Nije nemoguće da mu je slomljena potkolenica, a pantalone su sigurno gotove, spremne da posluže kao krpa. V je svoje loše raspoloženje iskalio na haubi auta koja je izgledala kao da je od metala, ali je bilo od jeftine plastike koja je pod udarcima ispuštala tupi zvuk kao da prska plik na koži. Smirio se tek na cvrčanje električnog pendreka sasvim blizu njegovog obraza. Na kolena, začuo se urlik. Dobro, brže. Gospodin Zang je kleknuo, nabrojao ko je i šta je, pa je pokazao isprave sledeći naredbe koje mu je policajka sa strogom punđom odlajala na uši. Drugi agent je izbio iz neke kapije s pištoljem još u futroli, ali sa nervoznim prstima već obavijenim na njemu. Još jedan, treći, napustio je volan da bi pomogao drugovima. V nije tačno znao šta je prizvalo ovakve policijske snage. Zamišljao je da je taksista ili onaj putnik uzbunio policiju. U glavi su mu se žurno premotavali događaji iz posljednjih sati i predvidivi nastavak. Koliko će kaznu da plati, koliko dana u zatvoru. Ali ga je policajac pendrekom zgrabio za resicu na uvetu i povukao je bez milosti. Zabranjeno je preskakati ogradu. Šta? Izvalio je zapanjeni V. Preskočio si ogradu da pređeš, a to je zabranjeno. V je shvatio, pa je oborio glavu i povio ramena, da je mogao, bacio bi se ničice na put. Izvinjavam se. Koristi se pešački prelaz. Izvinite, nisam znao. Nisi video tablu? Nisam. Postoji tabla. Pre nije bilo tako, jecao je gospodin Zang. Brišući očne kapke, čak je uspeo da izmuze nekoliko suza koje su kao kapi kiše pale na poklopac automobila. Možda će se izvući s opomenom i gadnom modricom na kolenu. Ali je policajka imala tvrde usne, ništa sem pukotine nisko na licu, a nju je pokušala da podeblja nedobrodošlim ružem. To i punđa stegnuta pod kapom nije slutilo na dobro. Izvadila je svesku na slojeve sa indigom, pa je opako zagrebala vrhom hemijske olovke koja se pokvarila od mraza. To će biti 10 juana, objavila je dahom zagrevajući vrh olovke. Zašto 10 juana? Za preskakanje ograde. Nemam para. Nemaš para, sad ćemo te pretresti. Uzaludan trud. A ta kutija ispod miške, šta je u njoj? Jedan ćošak od kutije poderao je plastiku i štrčao u slobodnom vazduhu. V je navukao skut jakne s detinjastom namerom da ih navede na zaborav. Nema ništa. Onda otvori. Reč vam dajem, kutija je prazna. To je naređenje. Električni pendrek, lansiran od pozadi, dohvatio je gospodina Zanga u prevoju lakta i izazvao spazam ruke. Kutija mu je izmakla, pa je prevrnuta pala na poklopac automobila. Baterija jednog agenta smesta je kutiju uhvatila u snop svetlosti kao što se zaslepljuje zec koga goni terijer. Gospodin Zang je sa strahom uočio da se poklopac natopio vodom. Poderotina od nekoliko centimetara otvarala se u omekšalom kartonu, možda proširena od udara. Rupa je vrlo vidljivo izložila gornji desni ugao novčanice od 100 juana, što će reći rame Mao Tse-tunga, njegovo uvce s izduženom resom i uzvišenu čeonu ćelu, treći stadijum prema Norwood klasifikaciji, koja je pokazivala prednost u odnosu na druge proređene kose, tako što je bila najskladnija, najmanje ružila i najzad jedina odgovarala dostojanstvu velikog kormilara. Nemaš para, fokusirajte se na stvar, momci. Onaj što je nosio pendrek i vozač ukrstiše bele zrake baterije na nađenu stvar. Posljednji od njih, čija se ruka još uvek grčila na pištolju, izvukao je nož da iseče lepljivu traku oko kartona. Ali je V bio sve tako dobro uvezao da mu rasecanje nije uspelo. Posle nekoliko pokušaja poklopac je i dalje ostao vezan za truplo kutije pomoću debelih komada selotejpa. Agentu je na kraju dosadilo. Popalio je čvrstom rukom po kartonu i sa strane ga celog isekao. Svežnjevi novčanica, unutra dugo sabijani, kroz prorez su se rasuli iz kutije. Reklo bi se krvavi izliv iz abdomena, utroba životinje koje su rasporili trbuh. Sranje, opsova policajac koji je od uzbuđenja ispustio nož. Ovaj kukavac kukav u cara bogatstvu unutra. Momci, ovo je lov godine, klicala je policajka s punđom. Baklje su se refleksno okrenule od blaga na koje je jedan od njih također nagonski bacio nepromočivu jaknu. Policajka s punđom, koja kao da imala neku vlast nad njima, umotala je kutiju u jaknu i svežanj istog časa smestila u prtljažnik svog auta. U međuvremenu je neko bez ustezanja gurnuo gospodina Zanga u leđa i bacio ga na poklopac motora. Osjetio je kako su mu ruke obuhvaćene ledenim metalnim narukvicama. Đubre jedno, odakle ti taj novac, prodaješ drogu, urlao je onaj s pendrekom. Gospodin Zang ispustio je nešto kao klokot. Trbuh mu se zgrčio, pa je kiselinu iz želuca iscedio u usta. Bale pocuriše na sneg koji je ušuškavao auto, pa se napraviše žute rupice. Ono što se dogodilo predstavljalo je šok. V je tu ostao nem, pritisnut na plastiku haube, pokušavajući da sredi svoje misli u neredu. Hoćeš li da odgovoriš, glupane? Vrh pendreka ovoga puta ušao mu je među rebra. V je osjetio munju koja je zračila kroz vene, pa se u vrelim mlazevima popela do čvora u plućima. Oluja bola prasnula je u lobanji. Kriknuo je odmah zatim pao u nekakvu tupost. Za trenutak zgrčen usled električnog pražnjenja, trup je izgubio čvrstinu i ponovo se opružio na automobil. Dobro, ukrcavamo ga. Ja mislim da taj radi za mafiju. To liči na njih da koriste jadničke da prenesu novac, ali je trebalo da ga opomenu da ne preskače ograde, da ga ovako uhvatimo. Ovaj idiot stvarno nema ništa u tintari. V je već osjetio tuđe ruke pod pazuhom kada je nad čovečanskim naporom odlepio obraz sa poklopca i uspeo da artikuliše nekoliko reči. Čekajte, taj novac, to je za lekove. Tast se razboleo, ima rak na oku, lečenje je skupo i hiruzi treba podmazivati, inače se niko ne brine o vama. I tako si ti išao u bolnicu, valjda? Klinika Madem, 11 km odavde. Za koga ti nas držiš? Treba još i da kupim školske potrebe za ćerku, odstupao je apsurdno gospodin Zang, čiji je glas oslabio kod posljednjih reči. Možda pod dejstvom udarca pendrekom neka moćna sanjivost počela je da ga obuzima i da mu zatvara oči. Potiljak je odjednom omekšao kao maslac, a glava mu je pala udarivši o poklopac. Udahnuo je vazduh negde u dnu grla. Milosti. U kola, iznervirala se oficirka s punđom. Pakujmo tog pajaca. Ne, ne, molim vas. Ali su oko njega lica bila surova, mraz je ujedao, noć neprijateljska. Svet je otvrdnuo kao neotesani kamen koji ranjava i povređuje. Dvojica snažnijih policajaca podigoše ga i uneše kao paket u unutrašnjost automobila. Uvukli su ga nogama napred, pritiskajući mu glavu da prođe kroz okvir vrata. V se trudio da ostane pri svesti, uprkos utrnulosti u rukama i nogama, čija težina ga je vukla uništavilo. Vrata su se već pokrenula kada je posljednjom snagom izbacio krik. Idem kod gospodina Fana. Policajci su se ukočili. Opružen na sedištu V nije mogao da im vidi lica, nego samo noge do struka. Policajka s punđom stajala je s dvojicom kolega koji su ga zlostavljali. Ona je prekinula tišinu istim ukrućenim glasom koji je ipak dobio nijansu, nenametljivu, ali čujnu, neki novi naglasak obzirnosti. Šta si rekao? Imam sastanak sa gospodinom Fanom, on stanuje ovdje na četvrtom spratu. Na osnovu tišine koja je nastupila, V je shvatio da je ovo bio pogodak. Odupro se laktovima da se odlepi sa sedišta. Poznaješ gospodina Fana? Da, izjavio je V sedajući, pa je glasnije dodao, ovaj novac je za njega. Vrata su tresnula i V je pomislio kako su se policajci pribrali, kako će jedan od njih sesti za volan i upaliti motor, ali je to bila samo mera opreznosti. Policajka s punđom izmenjivala je s kolegama prigušene reči. Sekundu kasnije ruke su uhvatile gospodina Zanga da ga izbace iz kola. Skinuli su mu lisice i prtljažnik su ponovo otvorili. Gospođa s punđom zgrabila je plastičnu kesu i bacila je u naručje gospodinu Zangu toliko snažno da je zamalo pao na leđa. Ves se spremao da nečujno odmagli, ali mu je čovek s pendrekom svoj cvrčeći štap lansirao među butine. Begunac se s mesta zaustavio pre nego što je doživeo elektrokuciju od ozdo. Hej, prijatelju, daj nam 100 juana. To će te naučiti da nam se ne rugaš, škrgutnuje kolega. 100 juana, za tebe je to kao bakšiš, jel da? Ves se kolebao. Šta rizikuje ako se pravi da ne čuje, da otrči do zgrade zanemarujući njihove naloge? Možda metak u zadnjicu, zastrepeo je. Bio on ili ne dužnik gospodina Fana, niko policiju neće optužiti zato što je ranila siromaška koji za noveta. Požuri, navaljivala je punđa sa činom, ruke pružene ka njemu. Nemamo celu noć. Obuze tvrtoglavicom, ve je preplašenim očima zakolutao prema nebu. Zar vazduh nije postao mračniji od silaska s motora? Sve je kao pocrnelo. Sijale su jedino svećice na trokolicama parkiranim duž trotoara poput ispreturanih domina. Neki prodavac povrća velikom kašikom je mešao po kanti punoj hrane koja se pušila. Ljudi su se okupljali oko njega usred masnih isparenja i zveketa štapića. Ve je osjetio desetine očiju okrenute prema njemu. Rekoh da požuriš, grmela je policajka sasvim uz njega, toliko blizu da je mogao da joj omiriše dah, vonj limunovca i sapunasti miris ruža za usne koji je ukrivo namazala. Ne hitaš da se nađeš pored žene i da uđeš u toplo, 100 juana i još smo ljubazni, mogli bismo da sve konfiskujemo, a ti? Šta bi ti onda? Hoćeš da se žališ komesarijatu? Hajde, budi razuman, 100 juana i mi ćemo da zažmurimo. Ne smem, cvileo je gospodin Zang ruku sklopljenih za molitvu. Drhtao je i videlo se da je bled kao krpa. Šta pričaš? 100 juana slabiću. Ve zaroni prstima u rupu na omekšalom kartonu i izvadi jednu zgužvanu novčanicu koju je pružio policajcima, kao da je izvlačio iz sopstvenog pupka. U trenutku kada je novčanica prešla iz ruke u ruku, udar električnog pendreka udari ga u prevoje nogu. Ve pade na kolena, odravši se kroz tkaninu pantalona. A sad, briši! Ovde mu nije mesto. U liftu je bar bilo toplo. Ve nije osjetio kada je kabina krenula, a neće osjetiti ni kad stigne. Metalna kutija sa tapisonom na podu napuštala je zemlju blago, kao što se sa zemlje podiže gondola vazdušnih balona, pretpostavljao je Ve. Pozavideo je stanarima kule koji svakodnevno obavljaju ovo prijatno putovanje sa sprata na sprat. Osobe dostojne poštovanja koje policija ostavlja na miru iza drvenih vrata njihovih stanova. Muškarci u ozbiljnim odelima, žene u kostimima koje dobijaju odobravanja u ogledalima kabine, katkad i komplimente od saputnika. Oni su po prirodi lepi. Ve nije smeo da se suoči sa odrazom u ogledalu koje je pokrivalo čitavu stranu lifta. Osjetio se nedostojnim čak i tog stakla u liftu i namerno je usmeravao pogled prema ekranu na kojem su defilovali brojevi spratova. Najzad se pojavio 4. sprat. Začula se laka zvonjava koja je podsjećala na pev tibetanske činice kad je dodirne udaraljka. Roditelji moji, ulijte mi hrabrosti, preklinjao je Ve Zang kada su kliznula automatska vrata. S prstom na zvoncetu još uvijek je mrmljao molitvu. Lice mu se upalilo kad je nasrnuvši nogama na otirač ugledao 2 vlažna kruga od snega koji se cedi. Ne bi se više postideo ni da se umokrio. Ve se hitro zagladio od napretka nazad, pa gurno očešalj pod okovratnik. Imam sastanak sa gospodinom Fanom, odrecitovao je na otvorenim vratima. To bi me iznenadilo. Vratar je bio džin u odelu boje antracita, s vilicama drhtavim kao ajkuline škrge, a gotovo bez čela koliko je nisko rasla kosa koja je ličila na četku. Neka istetovirana životinja, možda som koji se grči na kraju udice, nadilazila je okovratnik košulje. Napravio je ružnu grimasu, videvši iscepanu jaknu koju je nosio vekao i blatnjave pantalone. Posetiocu se koža zagrejala za koji stepen. Gospodin Fan me očekuje. Otkači. Nije baš da me očekuje, ali će biti zadovoljan kad me vidi. Reci, čoveče, ti baš tražiš nevolje. Pusti me da uđem. Neću da uznemiravam gospodina Fana za ništariju kao što si ti. Ve je zaronio prstima u kutiju, pogled džina spustio se ka ruci koja se pružala ka njemu. Iznurena sva uvezana nervima i venama, desnice je stiskala svežanj novčanica od po 100 juana, koje su se nalazile u žalosnom stanju. Neprestano pipkanje obelilo ivice. One od ozgo izgledale su kao da izlaze iz veš mašine gde su dospele zahvaljujući rasejanoj domaćici. One od ozdo u parčićima bile su zakrpljene lepljivom trakom. Pravi dronjci, priznao je gospodin Zang i zažalio što nije izabrao pristojniji svežanj. Šta je pa to? Čekajte, ima još, gledajte. Ovoga puta Ve je izvadio kutiju iz plastične kese i proširivši prorez od policajčevog noža, naširoko je prikazao blago. Učinio je to bezazleno, verujući da tako prikazuje najbolje što ima. Avaj, halogene svetiljke na tavanici hodnika obasule su papirnate novčanice sirovom i neprijatnom svetlošću. Blede novčanice koje su se skupile bile su manje nego u stvarnosti, reklo bi se da su lažne. Kakva je to igra? Šta je to? Sve te pare? Hoću da vidim gospodina Fana. Ve je osetio stid. Dobro je video da njegov novac ne ostavlja utisak. Ispao iz jakne nalik na slinavu maramicu. Problem nije u kvantitetu, nego u kvalitetu. Zgužvane sitne novčanice bile su u prometu samo u rukama sličnim njegovim. Služile su samo da se plati loš ugalj, pirinač s kamenčićima, crvljive jabuke. Nemaju ništa zajedničko s novim škripavim novčanicama kojima su automatske mašine snabdevale gazde. Sa novcem lepog izgleda koji odgovara lepim modelima za čiju kupovinu služi. Sve u svemu, novac je u prometu u dva vida. Izmrljani novac sirotinje i pročišćeni novac bogataša. Oni se ne mešaju, nego se ređaju po društvenim spratovima, kao što se okean na površini pokriva mlakom vodom, a sveža voda se nalazi u dubini. Čim ga je prožela ta iznenadna misao, Ve je osetio kako su mu noge zadrhtale. Njegova ušteđevina sad mu se smučila, uprko svemu onome što je predstavljala kao naknada za napor i rad. Zamalo pa bi je bacio u kantu za đubre, uz izvinjenje što je takvu gadost doneo kod ljudi na svom mestu. Ali se pribrao. Porodica je računala na njega, otac i majka su ga štitili. Ako me oterate, gospodin Fan neće primiti svoje pare i naljutiće se, lukavo se pretvarao posetilac, bit će to vaša greška. Zaslužit ćete da vas povuku za uši, druže. Kako se zoveš? Zangve, stanujem u ulici Zikjang u četvrti Ksi Sanđijazi. Dosta mi je, Zangve, čekaj ovde. Čuvarev kaži prst pokazivao je mesto na podu iza otirača. To je značilo da njegovi đonovi nisu bili dostojni četkastog tepiha. Ve je stegao vilice i koraknuo unazad. Vrata nisu bila povučena do kraja. Pod dejstvom težine sama su se na šarkama okrenula ka unutra. Izvanredna vrata u ostalom remek delo od Dragastova. Sa strane hodnika ploča od mahagonija koju drže zavrtnji s piramidalnom glavicom, sa strane stana površina od neke druge vrste egzotičnog drveta. Između ove dve površine bar 6 centimetara nekog srebrnkastog metala koji svetluca kroz mrlje svetlosti. Gospodin Zang se usudio da baci pogled kroz odškrinuta vrata. Otkrivao je unutrašnjost kao da gleda nebo kroz rupu među oblacima. Stan je bio prostran i bogato namešten. Počeo od mermera na podu sa prostirkom od pravog životinskog krzna. Tavanica sedefasta kao unutrašnjost školjke, luster izvanredne zamršenosti, biljke koje su se izlivale iz velikih istočnjačkih vaza. Difuzno osvetljenje kupalo je atmosferu i lako ublažavalo obrise predmeta. Možda su rasprskavali mleko, pa su rastvorene kapi širile svetlost. Promakla je neka boginja u satenskoj haljini smejući se držeći čašu šampanjca koji je prskao na pločice u skladu sa njihanjem kukova. Neki čovek je išao za njom, vilice sa nakalemljenim telefonom u aluminijumskoj čauri. Prodefilovala su i druga gospoda u sakojima, u košuljama s tregerima. Većina je stezala cigaru u zubima, a svi su imali isti izgled napretka, sjaj koji liči na sjaj večitih snegova na visokim planinama. U njegovom sećanju na ovo mesto ostao je jedan vrlo veliki ovalni sto za koji može da sedne 15 ili 20 osoba. Iz onog dela salona koji nije mogao neposredno da vidi, dopiralo je pucketanje pločica mahdžonga i sudaranje delova koji se mešaju. Izvesni udarci izazivali su vodopade smeha. Najzad se nastojnik pojavio. Gospodin Fante ne prima, naročito ne u takvom stanju. Zar te nije stid da se takav pojaviš pred njim? Ne mari za pare, znači, reče ve, namotavajući plastiku oko kutije. Gospodin Fan može da obriše zadnjicu tvojim parama, kretenu jedan. Ve je suvo klimnuo glavom i okrenuo se na petama. Već je krenuo ka liftu kada ga je čuvar na vratima pozvao. Kuda ćeš? Ja ću da te primim. Ja. Obavit ćemo posao u kuhinji. Pođi za mnom i ne diži galamu.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi, čiji je autor Olivier Blais. Tekst je s francuskog jezika prevela Ljiljana Mirković. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.